እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ሉዓላውነት ኤርትራ ይከበር ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፁነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥን ነቲ ሃገር ናብ ንቡር ግዛእቲ ሕጊ ክመልስን ዝፅውዕ ነይሩ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ተመሪቑ ተኸፊቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንምበል 32 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስድራ ቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴን ተረኺቦም ነይሮም ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ድሕሪ ትምረቓ ሓወልቲ ኣብ መኽፈትቲ ዋዕላቶም መራሕቲ ብዛዕባቶም ሃፀይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓደ ወገን ናይ ክዋሜ ንክሩማ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ይረአ ኣሎ ናይዞም መስረቲ ኣቦታት ሕብረት ኣፍሪቃ መንፈስ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ስራሕ ከነቃቃሓና ንኣፍሪቃውያን ክሕሉን እምነ ኢሎም እዚ ሓወልቲ ንሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሓሎም ንምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዓብዪ ቃልሲ ንምዝካር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ምረቓ ተገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝተወስደ ስጉምቲ ምምላስ ሰላምን ምትሕባር ኤርትራን ኢትዮጵያ ንንኢዶም ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይ ተሓቢሩ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብቐዳም ናብ ከተማ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ልምዓትን ምጥንኻር ሓባራዊ ዝምድና ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ቦታ ምጥንኻርን ከምኡውን ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩሎም ብመሰረት ሻባይት ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ እዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሉ እውን ኣሎ ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲአን ሃገራት ዓብዪ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ ናይ መወዳእታ ፀብጻብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁ እቶም ሚኒስተር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባር እዮም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዐ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጽ ኣሎ ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንቲ ዝፍፅሙ ዘሎ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈለዩን ሰባት እዮም ይብሉ ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርድ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም ቃል ሕለው ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን
ንመንነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ምህናፅ የድሊ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮሎታ ተዛሪቦም ኣቶ ሌንጮሎታ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ንሓደነት ህዝብታት ኦሮሞን ሲዳማን ዘጠናኽር እዩ ኣብ ዝተባሃለ መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተቃለሲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ህዝብታት ሲዳማን ኦሮሞን ሓቢሮም ብምስራሕ እቲ ለውጢ ንኸይዕፀፍ ግዲኦም ክገብሩ ኣመራርሓታት እቲ ግንባር ተዛሪቦም ከማሎ ክብል ዮናታን ዘብዮስ ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ምስዝተለዓለ ጎንፅን ተቃውሞን ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ 308 እስራት ዛጊድ 218 ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎ ካብቶም ዝተኣስሩ እቶም 5 ኣባላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዴፓ ኮይኖም ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ይርከብዎም ክብል ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም
ኣሜሪካ 4,000,000 ዶላር ዝበጀተትሉ ናይ 5 ዓመት ፕሮግራም ምቕራብ ጽፉፍ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚራ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፕሮግራም ዩኤስኣይዲ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ጥዕና ንኢትዮጵያውያን ጽፉፍ ኣገልግሎት ብሕሱር ክፍሊት ንኽረኽቡ ክሰርሕ እዩ ኣብዘን ዝቕጽለ 5 ዓመታት ውሽጣዊ ዓቕምን እንሹራንስ ሕክምናን ኣዋሊትካ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንምሕያልን ምዕባልን ዝዓለመ 4,000,000,000 ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋፊራ ኣላ ኣብ መንጎ ኮሚቴ ዕርቂ ሙስሊም ኣዲስ ኣበባን ቤት ምህሪ እስላማዊ ጉዳያትን ዝነበረ ዘይምስምማዕ ከም ዝተፈትሐ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝፀንሖም ሃይማኖታዊ ፍልልያት ብምርድዳእ ምፍትሖም ተዛሪቦም ኣለዉ በዚ መሰረት ብዓበይትን ምሁራትን ዝቆመ ሓደ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝመፅእ ምርጫ ኣተኪሩ ክሰርሕ እዩ
ኣብ ወደባዊት ከተማ የመን ሆዳድ ኣብ መኻዚኖ ዝተቐመጠ ረድኤት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ምብልሻው እዩ ዘሎ ክብል ፍሉይ ልኡኹ ሕብራት መንግስታት ምፍሊጡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ን3.7 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ክቕልብ ኢሉ ዝቐመጦ ምግቢ ን5 ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተቐመጠ ከይበላሾ ስግኣት ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለየ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ገሊፆም በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊፁ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቝፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኤ ገሊፆም ኣለዉ ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰልን እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም ቅማንትን ኣምሓራን ጸገም የብሎምን ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ ኣይተጸላእናን ዘይተመርዓውን ዘይተዋለደን የለን ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ 3 ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን 3 ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ጸንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ግጭት ዘጓህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምፅ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ نسدد كاب سرون ممحاو تسمامعنا اللنا ايدو آخيب ازازيمو سدد كاب توم او كدامي زي تسرعو ساقامات اداها وقر مخانوون تنسيرو لو اتقوبا اي كالوتو سانتاتوون احليف اللو ما اللاس كاتشو ام هايلي هو من نافور كختار بايا
مريح قالت قبائ مرحت أفريقا عملت السدتنها تملس السدتن وشت أو تمزابل تنزب اليوم أبو منبر كوميشن حبرة أفريقا مسافاك إي محمد أب مخفتة قبائ حسوم كبلو بمذكر تتسددلو وان تقيسهم يم تمال مشت قبائ أب سزازملون نعيز وانزي أبو منبر حبرة أفريقا بريزيدنت قبطي عبد الفتح السيسي نقازي تنها تبزهبو مقلتي يتتساقم كساب كندي كبيد مخانو بأستور قاميهم قليت أميهم.
So the theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African
countries. مرحك على زقوبة مرحتي سدتنهات تملست سدتن وشت أو تمزابلتن زبليو زمرحك على زتمرت أول مخنيات مهاجرات أفريقا زبده زبب علته ساب كندي كم زفتنن سلزرقيو أفريقا نبزح عمتات عالم كابزلو سدتنهات نتم ربع خطتها أنا قد أنحيا وشت أو تمزابلتاون أزيوم بزحات يوم يلوم قداي سدتني هات تملست سدتن وشت أو تمزابلتن ببقوانو مزرار بزعبا مخانو وقايه بلون زولو أبو منبر كوميشن تحبرت موسى محمد مي تتوقب أزو تقرولون تتقام كابسرو كمي ممحاوي كألزب ليلوم بمسارة زون تتقام سدتني هات أفريقا نمفتح زي سرح تكال سدتني هات أفريقا أبو مروكو ماراكش نممسرة توسين اللوم نسرحون تقوار او نتون مكتة تالوون زتفلا ليسو قمتتات نموسادون تسمامي عمال لوم تقوى اي امونغو هاقرات افريكا نز ازوباتات نقد مفتارن ابتكالات اتحبرت لوت مقوارن تان سلامن تاهقور من رقاتن قبرش برا مو قادن ابز امسولون قداياتوون زتفلا ليو ساناتات احلي فلو كبل ملسكا شوامها كابد ديسابا حبير اللوم
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወጻና ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት አስታት ሶሞንተሽ ሰላማውያን ሰባት አፈናቂሉ አስታት ሐሙሽተሽ ድማን አብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከምዘገደደ ተፈሊጡ አብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይተዋጋትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ አስታት ሓደወርሒ አቢሉ እዩ እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን ተቃውሞም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ አበሉ እዩ
ካብ ሊቢያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህብዎ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ ሳሌም ሰሎሞን ሰርሐተሎ ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ንዓበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቕባን ምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊ ነቑጣ እያ ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንስ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ፀንሐ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ
ትራብሎስ ኣለና ጎላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ውን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ክዳን ጎላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንፀናየን ተስራሕ ክንማዲ ገለ ናገርና ንትጠን ክለዚ ዘብሪ ሸሞንተ ወርሃኻ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ ኮሞሮስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ክፍራትና ሃዲምና ናብዚ ናይን ፍርትናእትዮን ኣለና ፍርትና ከዓ ተጨውዮም ካልኦት ልያዋን ረኺቦምን ፀውዮምን ድሕሪት መሊሶሞም ኣለዉ
ኣብ ዙርይ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
مبزحتهم أفريقاويان سفلستانياتات نابك العود هجرات أفريقا السدودو بقليلو نموها هاديهم كندتي أب أوروبا كالأوت كفل علاماتن زقات أمام شجرات زرعون نتن سأل إن ناي كالأوت عليتاتن عقات أمامني.
هجرات أفريقا زي زخون يخون أفلالاي كاب جيتشتن ما أسرتن هادمو نز سددو دوباتن كفيتن مقبالن موغسن كبرن يقبئن يبلوت كوترس كوترس أب أفريقا يرأزلو لكسي أب كفل علم بفلاي دماء أب زحافت ما هجراتون كرئي إدل إيلاهم.
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ሉላውነት ኤርትራ ይከበር ኣመንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልጽነቲ ሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ተወልዶ ወለ ገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ
يعني لي دكتور حدش حاغوسن اتو نغاسي غبري يوناسن ابز ساعه زي اب افدغ امباسي الترا اب واشنطن دي سي كم زلهم يتردي انت تحتيهم او زلهم
نحن بزوف سكتات تاعنا بامونغو سياسه فورتين ناي ايتوبيا برايم مينستر غبر زلو يلوتنات زيبلو وعلا كالاي دما اوش ايتوبيا ناي الترا ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ጌርታ ብሓንሳ ምስኣል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፅንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከም ብብሉ ኣለዉ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራስ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሕራይ ተረድየካ ኣለኹ ክተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ
የቀኒልና ተወልደ ቪኦኤ ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና ንሕና መጀመርያ ዶብ ንክሕንፀጥ ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋእቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጅር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነሶም ኮነኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና ካብኡ ተበጊስና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክቕፅል ይከዓኒ የቀኒ ለይ ተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሴ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሩ ከዓ ክልተ ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ ኣሎ እዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉኣላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘለዎ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ክኣደብ ከይተሓንፀፀ ትድፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብኡ ከላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ቀዳሚ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ክሕንፀት ኣለዎ
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ ስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፂኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅካ ሓደ ወገን ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኺቡ እቶም ዶብ ተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፅ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
መስለካ ተወልደ ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ እሱራትና ፈትሕ ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሖ ክዘይጅምር ዋም ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ ካፈ ዝሸንክኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማይ ካሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃት እዩ። ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶብ ምሕንፃት ኣየድልን እዩ ከነጨረላሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።
እንታይ መስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦቶ ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ? ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ፣ ሕጋዊ ፊርማ ንሱ እዩ፣ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ክልቲኣን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል፣ ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል።
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይነሪኦን ኢና ዘለና። ፕላስ ዶብ ተተሓንቲቱ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ፍቃድ መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራን ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ምትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከም ምስምስ ተጠቀምሉ ንእስር ዓመት ነይሩ። ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል መስለኒ ዶብ ክሕንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒሕኩም መስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገዲፍኩም ወዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዲ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይዳ ተወሊዶ ነጋሲ እየ። ኦኬ ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንጢጡ ደሎ ዶብ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነራ 17 ዓመት እዚ ኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ዝራቤታት ተበታቲኑ ወዲኤም ዝተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክሕንፀት ነይርዎ። ህዝቢ ምስ ሃለቀ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልኒ ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሴ። ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቃል እዩ። ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ። ምናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍታሓዮ ተቐቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍታሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልይ ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ትምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፅሩ?
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሓ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን። ስለዚ ካብኡ ተዘጊፅና ኢና ንሕና ቁጣዓና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ። ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን።
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትከሱ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራይ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅልቀል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል። ሕጂ ናህና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይወደግ ይኹን ንኤርትራ ከም ብሓዱሽ ንምግባር ዝያዳ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን። እቲ ዝተገብረ ውዕል ምንም ደሪዝ ነቲ ሮንግ ዊዝ ኩላና ሰላም ደልና ግን እቲ ዲቴይል ግን እጂ ሓደ ሓደ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ መገዲ ባቡር ካብ ባፅእ ንኣስመራ ብሉ ካብ ባፅእ ንኣዲስ ኣበባ ብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም ንሰማ
እሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ?
ኖ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ።
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ? ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ፣ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ፣ ኣብ ፀጥታ፣ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት፣ ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምምዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ። ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎ?
ولحن تجمع بلون تجمع جن بوجن إيرترا ولحن تزب وهاب مجلس قلنا كلون سمو بمن قصي تبيعي
سلزي كابيتو كابي إيرترا عن سمع قب أن
أنا ب ب قلة علون هذو قلة علوا سلام دلينا كل سب سلام دليو economic relationship time at life بي مجدي هون بي بابور هون مرحب very good دي حريص كله ودي سهل لو يسب كتير وزلو بيوز السلف زوته بس قري
اسك قرب زعبات السلف كده جلس ولا زلخ مو بتاع قرب انتهى كم زمسل قرب سئلها بني
نو تعرف نرو كده بتحنتك نرو وام التكبر سرعتنا فتحو ناب نمر ملف ارترا انا ارترا يعني كمتاسيو basically نورة أنه كله ذلون عيب إرتراد بقام ورحبته هزوي كله زقلت شرحه تاتنيرو أبت إنباس استقابرة سلفي
زغونا زر دالوهم مجلسي أرلون السيد فارتنتوغو
سر دالو مجلسي بتقرنيا بإنجليشن بعربن استترقوما تداليو اللو نيمباسي نموهاو تفاتينو اللو بمحبرة ميدياتاتون كنزرقو حوينة
نيمباسي توحيبو دالكاني؟
كسبوا فتينهم مسهم ما يدونوا تقبلهم ما يتقبلهم أنا ما أشوف.
كمان يروتي قبل ما السنة إمباستات وسرعتين ثلاث إمباس إلترا.
زوجة سواينا برد معاتو هات.
زوجة إل.
ناي بوليس من كسقاس كمان يروتو خد خبابي.
بوليس علىو.
سقارة وتي نيرو بوليس علىو كل بسرعتي تخايد.
سكيم نار بات عدلكم لكم حانتي ما لقطت لكم فلايتهم إثيوبيا كارتا نحاوسو إلترا خوجت وهذا حاسبو تبلوهم سبات نعم. تبلوهم ملقت لكم بأهن عصو أقدم سلزاق ورزقهم
أنا خبرهم زالي زي تحاسب زال لهم سباتي كدم حج زي تحاسب نقر ايكونان كن بي هلكتن تفقاتن زمتقى نوالا نهزبي إثيوبيا هون نهزبي إرترا زي تكم نقر سلزهونا بسلام تخوا بيركا بنقدي هون بكلو سلام دات رخب كامن بار مبر حدن حدا بحيل مقباتي كدم حجون عيسرهن بحجون عيسرهن تفقات راي زمتموه يدكم أكبر نبر.
هاي ما يعني لي دكتور حدش حاجوس كمواتو نجاسي جبريوناس أب أفدق إمباسي إرترا أب واشنطن ديسن أب أفدق مينستر وات أي ناس سيسن سلفي كت جبرو خبز وعلكم يعني لي.
يعني لنا. دل ذهب كنا تامي غني.
تامي أنا مسكينك يعني لنا تولد.
إذا تكتاتلو ذلكم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنبتيو
مبال سسان حادن شلمات غرامي تمال سنبت هب كتمال لوس أنجلوس تخايد اللو أب كلتا شين عصر شمانتن قواطرة فرنجيز تبركتو ناي موزيك أسراحتن بملل عايز بلس أسراحتن موزيك إن يستشهد لهم اللعامة توشير لمات غرامي تمال سنبت كتمال لوس أنجلوس تخايد اللو ريتشارد غرين إذا دالو وين تاكدانك تغربويا
إت برنامج مجمارو أفتس نسر أسترخبا قدامي تأمي بيت أمريكا نبر ميشيل أوباما الموزيك أزل لو وان سميتن زهبن ترقمن نتساتفتي كان زغب لاغليتن
From the Motown records I wore out on the South Side to the Who Run the World songs that fueled me through this last
year. نزحلفة عصرتات عمتات حيلي زخونني نقدمن نحجن موزيك أو سرحاتيوم. تاريخي كنقر كابز حقزون حادة موزيك أيو. كما عينت موزيك أنفتو بزي قدس موزيك نكبرتاتنا نحازننا نحقوسنا نتسفانا هنكافل حقزنا أيو إلان. قدابيت مبيت ميشيل أوباما مسحبو بعد دمتوعن جينيفر لوباس ليدي غاغا جيدا بينكيت أليشاكي بمهاني نبت مدرخ شلمات قريبين كيسي موسكريفز بغولدن أور بزبل ألبوما تشلامي تزبلز ألبوم كتكون كلا كاردي بيدما أبقد موزيك عرب نمجم مرعقزي استعوتت غوالن ستيت بمهان إنفيجن أوف برايفيسي بزبل زيما تعويت على H.E.R. بزبل سمت فلت غابريلا ويلسن دما بزبلت R&B ألبم تعواتي تكوين على ليدي غاغا بولك زبلت بوب موزيكا كمون بحبار مس برادلي كوبرستات أوتتو شالو زرستو موزيكا تعواتي كوينو مالو أريانا غراندي سويتنر بزبل ألبوم زبلت ناي بوب دمت عويتا بحيلا انت تشلمتكوا أبتسنا سرعات قناي ترخبتن This is America تبل نتزد زيما Childish Gambino تعواتي زبلت سرحات زعمت زبلت موزيكا بزبل كلتر استي تعواتي تكوين على
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ዘካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America Washington.